Драги слушатели, здравейте! Започва поредицата «Историята оживява» с мен Боян Бочев. Напоследък, покрай актуалните събития в центъра на София, се заговори по темата «Доколко е популярно придвижването с велосипед у нас?». Какво ни казва историята по въпроса? Всъщност, България се радва на сериозни традиции в колоезденето и заедно с моите гости ще ви разкажем подробностите. Ще разкажем за един от най-обичаните български спортове. Става дума за колоезденето, тъй като това си говорим с гостите в това издание на Легендите на София, господин Драгомир Кузов, който е председател на Българска федерация колоездене, и с неговия колега Веселин Стоилов Спиро, както явно трябва да го подчертая това нещо, продуктов менеджер в компанията Драг. Си говорим, че всъщност колоезденето е един от най-популярните и най-масови спортове в България в годините до 44-та година. Всъщност, какво можем да кажем така по-общо за този период? Защо можем да утвърдим това нещо, тъй като все пак има и достатъчно писмени свидетелства за този факт, че колоезденето е било дори по-популярно от спорт, от футбол, от волейбол, от такива спортове, нещо, което в днешно време изглежда направо странно погледнато.
Здравейте на всички слушатели, радвам се да бъда в това студио и благодаря на Боян, че прави това предаване, специално за колоезденето, защото колоезденето е един прекрасен спорт. Наистина, в предвоенното време колоезденето е било един от най-популярните, не кажа най-популярния спорт в България. Много добре организиран, структуриран. Може би в голяма степен това се дължи и на това, че в България имало много хора от чужбина, които са работили тук. От Чехия, Белгия, Германия и така нататък. И всъщност благодарение на тях те са внесли, според мен, първите велосипеди в България. Колегата ще разкаже малко повече в детайли, но наистина ние в предвоенните години сме, освен организатори на състезания, сме една от държавите в Европа с най-много колодруми на глава от населението. За съжаление, в голяма част те не са използваеми в днешно време и са разрушени, но имам добра новина, защото в точно преди две седмици с генералния директор на Белгийската федерация обиколихме, бяхме в 4 града и там има изградени колодруми и предстои да се реновират колодрумите в град Казанлък и Сливен. И също така се проучва възможността в новата зала Арена в Бургас също да се направи колодрум, което е една чудесна новина за нас.
Добавяме и Пловдив.
Да, Пловдив също. Пловдив колодрума активно се работи, но ние имаме намерение да го развиваме много повече. И най-вече искаме колодрума в столичния колодрум Псердика в София също така да го реновираме. Тук ще кажа на вашите слушатели, че голямата ми мечта е да го направим закрита зала и да може да се ползва целогодишно и не само от колоездене, и много други спортове, както се прави в много други европейски държави.
Здравейте от мен. Аз благодаря за възможността да се включа в тази вести интересна тема. Да, действително, изглежда някакси трудно обяснимо. Защо може да го твърдим? Имаме много, много информация запазена от стария периодичен печат. А всъщност да вметна това, че аз, моята, освен работата си в настоящия ден в сферата на велосипедния бизнес и производство, аз съм бакалавър по история и съм писал преди време дипломна работа в тая тема и така имам общо взето доста интерес към миналото точка в този период на колоезденето. На въпроса защо може да твърдим, имаме много сведения наистина от периодичен печат, който отразява много добре социалния живот на колоездачното движение, неговото развитие. За съжаление, голяма част от документите не са запазени, но това, което има, е достатъчно да ни покаже така масовия и развиващия се характер. Както споменахме вече, то всичко започва от най-вече с чужденците, които идват в България и започват това движение. То първоначално започва в столицата като един така по-аристократичен тип дейност и лека по лека придобива една такава масовост, която към 30-те години вече виждаме като изразена това, което обикновено наричаме масов спорт. с стабилна организация и освен цялото нещо, за мен пък много интересно беше социалният живот, който кипи около колезденето, защото то не е само спорт в тия години, то всъщност се развива като общо движение. Колездачите организират най-различни събития, които излизат извън сферата на колездачното движение. Включва и благотворителни дейности, имат с женските дружества, имат съвместни прояви, което наистина е много интересно. И по край този спорт фактически се завърта един общ такъв социален живот, който на мен е пък примерно като човек, който това му е хоби вече не знам колко години в днешния ден. Ми е интересно защо и как така става, че е толкова по-различно сега от това, което е било преди. Yeah. И какво може да си откраднем от нашето си минало, да си го върнем, за да ни е пак готино като преди.
Факт е, че дори чуждестранни журналисти попаднах в списанието Български колоездач, че казват за България, че това е една колоездачна крепост за Европа. Това е абсолютно точен цитат. Мисля, че журналиста е френски. Говорим за периода около Балканската война. Да кажем всъщност кои са били центровете, основните центрове в България за колездашни дружества и така няколко думи за началото на колездашния съюз, което е 1902 година, основан в Русчук или така да си го кажем Русе. Така че София, Русе, това са едни от центровете, но кои още градове български също влизат в тази първа организация на колездачната федерация? Може би господин Кузов.
От първите колездачни дружества аз може би Спиро ще допълни след това по-добре, но смятам, че спомням си много добре откриването на колодрума в Пловдив преди 7-8 години. Цар Симеон е едно от старите дружества. Там клубът все още пази знамето, оригиналното, с което е създаден този клуб. Също така дружеството в Плевен, в Казанлък, в Сливен. Спиро, може би ще допълниш.
Да, то всъщност възникват основно първо в по-големите градове, но това, което е интересно, че доста рано и доста бързо се разпространява до градове, които са нали, по-малки и общо взето колезденето присъства в цялата страна на практика. Сега, често казвам, ще ми е трудно по години, а и не ми се иска да ги цитирам, защото да не объркаме поредността, няма да е коректно, но наистина може да извадим после една справка да ги видим как са. Наистина доста рано възниква и това, което е много интересно, примерно, което си говорихме преди малко, е възникването на колездачно дружество в село Долни Дъбник, което е първото с колодрум.
Да,
което е наистина впечатляващо, защото виждаме как стига до такива по-малки населени места и си има съответния принос, съответната дейност.
Какви са били първите хора, които отговарят за организацията на колездачното движение в България? Аз веднага мога да кажа полковник Георги Вазов, който е председател в София. Първият председател на Софийското колездачно дружество. Или не, по-скоро той е първият председател на колездачния съюз като
цяло. Да, да.
Да, това е по-точно казаното. Но ние виждаме банкери, лекари, въобще какви хора по професии виждам. Това е елитен спорт в началото.
Да, действително така започва. Даже в интерес на истината, 1878 година, когато се създава колездачния клуб, той на практика е създаден от чужденци в България, но много-много бързо и много дейно в него се включват и българи. И това, което е интересно, той доста бързо всъщност прелива от чисто елитен спорт към по-масово занимание и, както казах, 30-те години вече със сигурност, но дори 20-те години вече виждаме навлизането на най-различни хора и умножаването на броя членове на хора, които измежду тях, между другото, наистина има хора, които са от аристократичния така елит, от финансовия елит дори, но има и хора, които просто с дейността и активността си стигат до позиции в организацията на място или в съюза или на местните организации. Всъщност едно от интересните неща е, че още със създаването си колездачен съюз има устав, който така доста добре мисля, че се спазва. Има известни така изключения от това правило, но общо взето във всяко населено място има по един клуб. Нали, който, да, който...
Голямо населено място.
Да. Ами да, дори в големите населени места, който се занимава с организацията. Има там едни спорове около Софийския клуб, които в един момент стават два, но и все пак и по-голям град вече става по това време, но общо взето организацията следва схема, придобива свой печатен орган, нали, вестника Български колездач, писанието и после вестник Български колездач, което сплотява и движи организацията до голяма степен.
Ето това е, което да се получим, да си откраднем от собствената история. Това сега е една от големите ни цели, мисия, нали, на новата федерация по колездене, също да го направим спорта масов, нали, освен високото спортно майсторство, на което федерацията се занимават, но искаме да го направим популярен спорт отново, да го върнем също всички тези хора, които са лекари, адвокати, инженери, нали, те карат велосипеди. За щастие, в последните години колезденето, забелязваме всички в София, в цялата страна, става все по-популярно. И това ни е наистина едно от основните цели, нали, да се върнем към този начин на структуриране в малки, в големи населени места, нали, да се обединяваме, да ставаме една голяма общност, нали, която да практикува този хубав спорт.
Говорейки за столицата, няма как да не минем през 1909 година. Всъщност това е годината, в която се прави първата софийска колездачна обиколка. И в историята знаем, че тя остава като единственото спортно състезание от България, намерило място във френската спортна енциклопедия. Какво можете вие да кажете за тази обиколка на София? Имате ли в твоята дипломна работа нещо, което, на което си попадал интересно?
Мисля, че всъщност става дума за обиколка на Витоша.
Обиколката
на Витоша.
А, точно така, не на София.
Витоша. Значи, това е наистина много интересно събитие и наистина в тия години да се случи в такъв формат е доста впечатляващо. Това е само другото, което трябва да направим уточнение. Това е обиколка по шосетата около Витоша, което прави нейния периметър доста по-голям от това, което сега се прави често като планинско колездене.
Не
и
планинските.
Не са 100 км, да, повече.
Са те са около 180 км. Да. Значи преди 80-те години се караше се стартираше от руски паметник през Княжево до Дупница, Станке Димитров. Самоков и през дефилето Панчерево, нали, се връщаме пак в София, се финишираше на стадион Васил Левски. Беше много популярна тази обиколка на Витоша и тази година един от нашите колеги и състезатели от Правителен съвет Борислав Иванов се опита да възстанови в по-малък формат, но се проведе тази година. И мисля, че беше 56-то издание, така той го беше сметнал. Да.
Да, но пък и чисто, ако трябва фактологически, е с 115 години.
Да,
така. 1909 година, сега всъщност пак има някаква такава кръглогодишнина. Но всъщност това е горе-долу маршрута, предполагам, и оригинално.
Да, той мисля, че има някакви вариации, но са по-малки. Нали? Обиколката на България се променя многократно в най-различни формати, но тази си е, така да се каже, нашата малка класика.
Годината е много специална, разбира се, за обиколката на България. Тази година се отбелязват 100 години от първото издание. От онези 21 смелчаци, които тръгват от Народното събрание, от площад Народно събрание. Всъщност да кажем няколко думи действително за това историческо събитие, защото по това време в Европа не са толкова много тези колездашни обиколки. Изобщо какво можем да споменем за тази обиколка? Тя е много трудоемка, самия факт, че втората обиколка е 11 години по-късно. Т.е. между 24-та и 35-та нямаме друга обиколка, това, което се вижда. Но сега и вие покрай 100 годишнината на какво ли опитно попадате от тези първопроходници?
Това, което искам да кажа, че като се връщаме и четеме, нали, какво са правили хората тогава, просто това е един наистина героизъм.
Чак сега даже да се чудим как ни е трудно, нали?
Да.
А е трудно.
Да.
Да, и просто това са наистина едни страшно смели хора, които са приели това предизвикателство, и като ги погледнеш, т.е. в днешно време всеки един трябва с лекота да може да се справи с нещо подобно, нали, с съвременните шосета и съвременните велосипеди. Наистина едни страхотни смелчаци с голям ентусиазъм, които са буквално с подвиз, това е, нали, подвиг е правенето на така обиколка в онези години, пак казвам, по шосетата и по, с тези велосипеди. Така че, нали, по пътищата, по които са карали, но другото, което искам да кажа, че страхотна подкрепа са имали от местното население, нали, от хората са ги приветствали, което и сега вече пак го забелязваме отново.
Да, да.
И интерес е бил доста голям към това събитие.
Да, наистина. По край, тя също от цялата 24-та година е осеяна с доста събития. Това може би така един от най-така бурните периоди в развитието и в активността на колездачното движение като цяло. Самата обиколка си е наистина събитие. Като пристига на места се случват, има посрещания, има най-различни награди допълнителни за финиширите в съответните градове и така нататък. Това, което, нали, от историческа гледна точка за привържениците на най-най, това е всъщност една от най-старите въобще колездачни обиколки в света.
Да.
Трета или четвърта? Аз четвърта, мисля, че по-скоро е четвърта. Да,
Тур де Франс, белгийската обиколка 1908 и Джирото 1909. 24-та вече е нашата четвърта обиколка.
Да, да. И, нали, действително това колко стара е, се допълва от това с в какви условия се е случило, тъй като все пак, нали, пътната мрежа по това време е сложна. Организацията е относително млада, тя вече има някакъв опит, но това е първото такова събитие, което прави. От организационна гледна точка си истинско премеждие за, и не само за състезателите, ами за целия екип, който тогава е работил по организацията. И да, действително това се вижда и в периодичния печат. Но в крайна края задоволството е много голямо.
Попаднах на нещо любопитно, да кажем. Бащата на популярния композитор Йосиф Цанков, Иван Цанков, по това време се оказва, че той е председател на колездачното дружество и малко или много от него идва инициативата за тази официална обиколка, тъй като много години се е говорило, но в крайна сметка чак 24-та се е правил.
Факт е това нещо, нали, ние тук трябва да споменеме и Иван Нанков, журналист, който благодарение на него в момента подготвяме и специално издание, нова книга, която ще бъде посветена на 100 годишнината от първата обиколка на България, така че очаквайте края на август месец всички любители на спорта ще могат да се насладят на новото издание. Но той до момента, нали, е направил една книга, която е 60 колездачни обиколки.
От 2010 година видях издание.
Да, точно така. И там също така, нали, ако се върнем към първата обиколка, нали, няколко така статистически данни, нали, тя била почти 2000 км, 1917 км с 10 етапа, т.е. пълна обиколка, защото ние в момента обиколките правим в 5 дена. А тогава е била, нали, 10 етапа, в 18 дни наистина е проведена, но това е много впечатляващо.
Това е една от най-дългите фактически обиколки правени.
Като да, цяло, като, нали?
Това,
да. Така че наистина заслужава абсолютен респект и уважение това нещо, нали, защото в Европа има много други състезания, но те са били по-къси като дистанция, нали, не са имали такъв пълен характер.
А понеже споменахме за оборудването и по-скоро за велосипедите, с които са разполагали, тук ми се иска няколко думи, ако разбира се не ви затруднява много, но какви са били велосипедите като производство тогава, и под въпроса ми е до 44-та къде се произвеждали велосипеди, имало ли е български велосипеди и въобще оборудване?
Това е много интересен въпрос всъщност. Първото, което трябва да кажем, че велосипедите, които са карани тогава, нямат нищо общо с сегашните.
Само искам да допълня, в музея на спорта на стадион Силевски има един запазен от първата обиколка велосипед.
да.
От 24-та година. Трудно ми е да кажа на кой точно велосипедист, но го има. Всеки може да види.
Да, да, това е добра идея да се види, да. И човек, който занимава в нещо време с колезене, ще оцени веднага какво всъщност притежава, да. И как всичките му те губи по велосипеда са нищо сравнение с това, което са имали. Те реално дори велосипеди по това време на практика нямат скорости.
Да.
Нали, каквито ние познаваме. Нали, има скоростни системи, но участниците там по това време уви са...
Ами, велосипедите са били немски и френски марки, нали, доколкото е описано, нали, диамант велосипеди. Имало Peugeot, Дюрикон, La Française диамант, също така, Алисън и Гьорике. Тоест, 6 марки велосипеди са карали тогава състезателите. Нали, с тези велосипеди, нали, те са естествено си носили резервните гуми с тях на гърба си.
Или като пояс.
Да, или като пояс, да. По този начин. Така че това са били марките велосипеди. Да.
То всъщност това е друга интересна тема. Вноса и разпространението на велосипеди в България като търговия всъщност започва по това време и ние даже по страниците на стария печат, който не е фокусиран върху колезненето, виждаме реклами на ателиета, вносители, да, на различни марки, на компоненти, които са изключително интересни и дават така един поглед да хвърлим върху общия социален живот, нали, на колезненето. Какви части, какви аксесуари се внасят и всъщност изглежда и се оказа, че всъщност и това е развито. Да. То всъщност няма и как, когато имаш вече задвижила се верига. Нали.
Да. Има и нещо друго, доколкото прочетох, все пак и Иван Цанков умело успява да увържи колездашата обиколка с рекламодатели, с носителите, т.е. има го и този елемент, който е толкова съвременен в крайна сметка и за нас.
Ами, всъщност да, организацията тогава много прилича на една съвременна така организация, защото тя се развива в много подобна среда. Тоест, тя е независима от държавата на практика. Да, действително, нали, много от дружествата и колездачен съюз имат патронни от царската фамилия, но те на практика са до голяма степен символични и нямат пряко участие, особено финансово.
Да.
Така че организацията си се самоиздържа чрез членски внос, чрез рекламодатели. Да. Общо взето, наистина нещата изглеждат много по-съвремени, отколкото това, което някакси сме свикнали да приемаме, особено това, което ни заварва, нали, нашето поколение 90-те години след промените.
Ние споменахме за колодрумите. Няколко думи за Софийския колодрум, ако искате и като история. Ето, споменахте за нещо, което може би имате като намерение колодрума поне да бъде действащ като начало, да се използва, но няколко думи за него, за Софийския колодрум специално, защото той наистина отговаря на тогавашните стандарти. Казахме, 31-а година с тази циментова писта, иначе официално първата копка е 10 години по-рано, 1921 на Софийския колодрум, това, което може да се открие.
Това, което имаме като информация за Софийския колодрум е, че, нали, той е изграден като дарение и с помощта и безплатния труд на доброволци хора, нали, е изграден колодрума. Наистина в уния години е първото такова съоръжение на Балканския полуостров. Провеждани са страхотно много състезания международни. Така, на мен ми е една от любимите снимки, когато се провежда едно от състезанията на колодрума. И колодрума естествено е пълен, трибуните са пълни и на съседния стадион на Народна армия, понеже са по-високи трибуните, оттам също има зрители, които наблюдават колоезденето.
Трибуна в трибуна.
Да. Допреди така, демокрацията се провеждаха и много състезания. Спиро може да добави нещо за тези години.
За колодрума, ами всъщност аз това, което мисля, то за съжаление не е много добре за свидетелството, тъй като, както споменахме, архива на колезачно дружество е загубен по време на войните, на Балканските войни и на Първата световна. Мисля, че всъщност има и по-ранък колодрум, който, за съжаление, който не е бил на това място.
Да, мисля,
той е...
мисля, че е зад днешната военна болница.
Да, точно така. Ясно, така информация съм попадал. Той обаче е пострадал много по време на самата война.
Да.
Мисля, че някакъв противоречива информация точно, защото тя е от най-различни спомени, които тук там са записани. Мисля, че е ползван като склад за някакви взривни материали и се случва някаква злополука с...
Да, ясно.
И по този начин така е унищожен архива, който до тогава е бил пазен там. Но действително, новия, той, доколкото може да е нов, нали, имайки в преди тази дата, все пак доста вече богата история, е на това място с доброволен труд направен. И другото, което е за колодромите много интересно, те освен чисто спортни съоръжения, където се тренира и се случват състезанията, стават място пак на социален живот.
Yeah.
Тоест това е едно от местата, където хората се събират и общуват помежду си. Нали, това е което пък ги прави още по-ценни. И според мен това е една от причините да възникват така масово в цялата страна, тъй като хората общо взето наистина имат нужда от така по-социално място, на което да се събират. Защото само по себе си колезденето е спорт, който не се случва на едно място. Трудно да наблюдавате едно състезание, като не е на писта, нито когато тръгне някъде в, както споменахме, обиколката на Витоша, 180 и няколко километра, нали? Няма как да ги изгледате целите, особено като няма телевизия, нали, тогава. Така че да, това е една от причините и колодромите да са толкова важни като локации в това време и мисля, че и в днешно време биха били такива.
Да, аз това без така да е излишно директен въпрос към господин Кузов, какво е състоянието в момента на колодрома и въобще как реално вие виждате, че той може да бъде по предназначение.
За съжаление, в новите години, след 90-та година, нали, средствата за спорт от страна на държавата бяха много лимитирани. Ние като клубове, като федерация, нали, трудно се адаптираме към новия начин, какъвто е бил преди 44-та година, нали, да си търсиме сами спонсори и да сме си самодостатъчни. И нали, така беше доста изоставен на колодрума. Преди 2 или 3 години нали, се появи арендатор, който всъщност започна да провежда тези концерти. Така положи грижи за освежаването на колодрума. Ние в момента сме амбицирани и тази година ще проведем 2 състезания международни на колодрума. Сега предстои така реновиране на стилката, защото така има места, които не са в много добро състояние. Но сме амбицирани, ще проведем международни състезания на колодрума. Абсолютно циментовите колодруми по света са си абсолютно използваеми. Една от причините да проведем тук това състезание, това ще бъде подготовка за нашите национални състезатели преди участието на Европейското първенство, което ще се проведе в Германия, в Котбус, също на циментов колодрум. Така че, въпреки че в последните, може би, 20-30 години вече дървените колодруми са много по-популярни, закритите колодруми, и вече повечето от тях са 250 метра, малко по-компактни, но нашия колодрум си има абсолютно бъдеще и ние като федерация, заедно с помощта нали, на Министерството на спорта, работим в тази посока да се възстанови, да го направим един център с клубовете там, да могат да си провеждат занимания и подготовка на състезателите. Това наистина, също аз така изпитвам и някаква специални чувства, защото това ми е първото работно място. Нали? Аз съм треньор по колоездене по образование и това ми е първото работно място в столичния колодрум. Родителите с много по-лесно ще пуснат децата си на затворено пространство, отколкото по шосетата. Много по-добре е да се обучават децата и на техника, на педалирането и на стойка на велосипеда, които са изключително важни на колодрума. Лесно треньора може да ги наблюдава. А освен това, за тези, които пък искат да практикуват маунтенбайк дисциплини, нали, целият парк е също даденост, който може да се използва. Така че идеята ни е да го възстановим, да го направим едно средище за колоездачи, също така да се направят свободни часове за любители да могат да карат там велосипеди, естествено под наблюдението на специалист. Но голямата ни идея е да възстановим, да се провежда състезания за деца, за възрастни, за състезатели, за също така и за любители.
Еми, това е една чудесна новина.
Да.
Последният ми въпрос може би е един от така по-неприятните и по-трудните въпроси, но какъв е пътя на завръщането на колоезденето в съвременното ни ежедневие? Сега ние сме хора, които така се придвижваме, сме избрали този начин и въобще тази философия на движение, на колоездене и така нататък. Но ето ние половин час говорим за какви традиции има България и сякаш те са някъде много дълбоко забравени. Това е идеята на разговора, който водим. Какъв е пътя за връщането обратно, да стане велосипеда нещо естествено от живота на всеки един от нас?
Аз смятам, че ние имаме огромен потенциал и бъдеще и се радвам, защото аз цял живот се занимавам с колоездене и, нали, освен че ми е бизнес, на мен по-скоро ми е хоби всичко до това нещо.
Аз по-кратко се занимавам, просто, нали...
Си по-млад.
Но общо взето като проценти.
Да. Като цяло, нали, едно от нещата, че, нали, искаме да има хубавите, правилните, удобните велосипеди за, и за деца, и за подрастващи, и за напреднали, нали, защото за мен велосипедът е като дрехата, той трябва да е удобен, нали, и си има специално предназначение, както и различните дрехи, нали, така и велосипед си имат специални предназначения. И, нали, ние винаги се опитваме тук с колегите, които сме пристрастени, да правиме, да съветваме хората, нали, да си избират правилния продукт, да им доставя удоволствие, защото наистина ние сме в една сфера, в един бранш работим, където доставяме удоволствие на хората. Най-ми е приятно, когато идват родители да си купуват велосипеди за децата, ги питам, а вие какво кажат? Е, вика, аз вече съм на 35, нали, или на 40, нали? И се опитваме да го заребиме, и го заребяваме, нали, да се качи на велосипед. И той идва, леле, и вие ме върнахте пак в играта.
Да,
да. Нали, организираме, нали, като федерация, като клуб и като фирма, нали, в години да сме организирали страшно много събития, така инициатори да сме на ден без автомобили, 22 септември, преди вече 15-ти на година и за първи път го направихме. Много други събития и за деца, и за състезатели и така нататък, но желанието ми сега е с разрастването на федерацията да приобщаваме повече клубове по места. Ето, ние започнахме преди 4 години с 17 клуба в новата федерация. В момента сме 50 клуба, което е чудесно. Това, което смятам, че е много важно и което малко ни е трудно така да си пречупим менталитета, преди години е имало много средства от държавата е отпускала за високо спортно майсторство. Сега клубовете трябва да се научат, че те трябва да си намират спонсори. Общините, нали, също трябва да работят съвместно, защото това е така и една социална дейност, нали, организацията на събития и пространства за ползване на велосипеди. Трябва да се търсят спонсори, хора, които са готови да подпомогнат, дали с доброволен труд, дали с финанси, дали с стария си велосипед да го подарят на клуба. Нали? Има много форми такива и това нещо постепенно започва да се случва. На мен това ми е така голямото желание и мисия, нали, и в управителния съвет на федерацията работиме по този начин, да приобщаваме все повече хора. Дори така другото нещо, което ще открехне, искаме да прекръстиме, тя ще остане естествено българско, но табелата, емблемата да бъде колоездене в България. Bulgarian Cycling,
да,
нали?
Да бъде общо,
да бъде общо, да е за всичко и, нали, ние да подпомагаме и любители, клубове, нали, как да се научиш да караш първи стъпки на велосипеда, как
подръжка,
да се, подръжка, как да се сложиш каската, защо ти е необходима. така популяризираме застраховането, защото това също е застрахователната култура, много ниска в България, пък случват се инциденти постоянно. Договорили сме с нашия генерален спонсор от ДЗИ специални условия, много ниски, много добри условия за застраховане. И в планината, ако карате, или само по шосета, ако карате по парка, опитваме се да правим повече събития за деца. Така, едно от желанията ми е с Министерство на образованието да влезем в училищата, да се върнем там, да започнем заедно с може би с СБА, с полицията, да провеждаме обучение на децата, как да се движат, да спазват пътните знаци, защото има и много недисциплинирани колоездачи, нали? Ние трябва да бъдем да показваме пример на шосетата. Радвам се, че се изграждат все повече велоалеи. Сега със сигурност някъде има някакви допуснати и грешки, и несъгласувания, но важно, който не работи, той не греши, нали? Така че това само може да е, да е радостно. Желанието ми е, мечтата ми е да станем една Холандия, една Дания на Балканите. Децата да могат да ходят с велосипеди на училище, а не родителите им ги карат до там. И това е, че много клубове започнаха да организират и корпоративни събития. Много са хората. Обиколката на Витоша, която е планинската обиколка на Витоша, там участват над 1000 човека. Това е най-масовото състезание в България.
1000 най-различни. От хора с много голям опит до...
Съвсем начинаещи за първи път, нали, все пак са си 100 км, но никой не трябва да се плаши от трудностите, както видяхме, нали, с една ръка чулака е минал обиколката на България, така че призовавам всички хора да преоткрият отново възрастни, да преоткрият детето си, детето в себе си, да се качат отново на велосипеда, защото велосипеда е здраве. Тук ще отворя една скоба, между другото, понеже ние имаме асоциация на производители на велосипеди в България. България е доста силна в производство на велосипеди. На четвърто място сме в света. С 7 фирми, нали, най-силните са в Пловдив и Монтана. Но разговаряте с председател на Английската федерация, асоциация по производство на велосипеди преди години. Той ни каза как са започнали да изграждат повече алеи и са направили проучвания, са доказали на Министерство на здравеопазването, че човек, ако кара по 3,8 км на ден велосипед, ще спести на Министерството на здравеопазването около 20 000 паунда примерно на човек.
Това е много английско.
Беше някаква внушаваща сума, нали, и оттам също са отпуснали средства. Нали, Министерството на транспорта пък колко, нали, спестяват от трафика и така нататък. Така че това е много важно да се знае, че това е и здраве. Здравето ми в крайна сметка е най-важното за всички нас.
Това е инвестиция в крайна сметка за цялото ни общество. Нещо да добавиш в тази връзка?
Ами да, аз малко ще се върна, слушайки, нали, това, което господин Кузов разказа до сега. И връщайки се на разговора за известните личности в колоездането и за спорта, исках да върна едно резюме. Как зараждането на спорта, фактически споменахме, то започва от малка група ентусиасти и лека по лека придобива масовост. До 44-та година ние вече го виждаме като обща самоиздържаща се социална организация. Промените след това, това също е много интересен период, водят до това, че той влиза в държавните институции и то фактически се развива с държавно финансиране и с държавен контрол. И това обаче всъщност води до там, че ние стигаме до момента, в който имаме големите успехи на българското колоездене. Реално по-големите ни успехи са от това време. Международните ни успехи са от там. Състезателите тогава са изградени. Т.е. тая традиция тогава успяваме да се твориме. И сега може би в настоящия период е хубаво да съберем най-доброто от двете и да продължим да го развиваме. От моя гледна точка, моят по-скромен опит в колоезденето, аз вече 18 години работя и съм започвал да работя в сервис и съм виждал какво беше отношението на хората и колко бяха хората, които искаха да карат велосипед. Въобще, то си беше истински героизъм някой да тръгне да кара колело в града, в София. А сега виждаме, че най-различни хора все повече и повече бутат в тази посока, имат желание да карат, да се придвижват, така че общо взето в днешно време има ги хората, просто трябва да успеем да се организираме по компилирано двата свята, които сме минали преди. Да. Тоест това трябва да е нашия бонус, този допълнителен опит, който сме минали и действително да си върнем това, което е било и да си станем една Дания на Балканите.
С това пожелание, но и съвсем реална цел, завършва този епизод на Историята оживява. Благодарности още веднъж към гостите Драгомир Кузов и Веселин Стоилов Спиро. Те ни напомниха колко съществена част от живота ни може да бъде спорта и конкретно колоезденето. Поздрави от екипа, който прави това предаване. Аз Боян Бочев, автор на поредицата, и Людмил Фотев, уеб-редактор, отговаря за текстовото ни оформление в стриминг платформите.